Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Šogad 27. maijā ministru kabinetā apstiprināja vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas sagatavotu noteikumu projektus par Eiropas Savienības fondu investīcijām, kas vārstas iz valsts drošības stiprinošanu gan kibertelpā, gan fiziskajā infrastruktūrā. Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministre Inga Bērziņa uzsver, ka šimos geopolitiskajos apstokļos kiberdrošība nav tikai tehnoloģisks risinojums, te ir mūsu valsts nacionālos drošības neatjemama sastāvdaļa. Ar šiem ieguldījumiem mēs ne tikai stiprinājām mūsu aizsardzību pret orējiem apdraudījumiem, bet arī palielinājām un apliecinājām Latviju kā uzticamu partneri Eiropas un NATO drošības telpā. Kiberdrošības stiprināšanai tiks novirzēti vairāk nekā 33 miljoni eiro Eiropas reģionālos attīstības fonda finansējuma. Pasaukuma ietvaros būs pieejams finansējums, lai nodrošinotu vismaz 7 valsts IKT risinojumu un pakalpojumu kiberdrošības paaugstinošanai un veicinotu to noturēbu pret pieaugošiem kiberdraudiem. Projektu sagatavošanā un īstenošanā tiks ņemtas vārā Nacionālos kiberdrošības likuma un ar to saistēto normatīvo aktu prasības. Veidojās Jēkabpiļs novada uzņēmēju kūpīna. Šogad notikusi jau otro Jēkabpiļs novada uzņēmēju pošu organizēto tikšanos ar 15 novada uzņēmējiem, kuri sazatikos atpūtas kompleksā Zīles Jēkabpiļī. Pasaukuma pirmajā daļī gromatvedības un finanšu konsultante Inga Rudenoka stostāja par finanšu pratēbu un uzņēmējiem un privātu personu, bet otrajā daļā uzņēmēji tikos ar Mariku Rudzīti Grīkinu Leivonim, kas darbojās trejas jūmos – apmocēbu vadēšana, turismas un Eiropas Savienības fondu konsultācijas. Tāpat daļēbnieki prezentēja savas darbības jūmas, īpazinos savā starpā un porinoja īspējamos sadarbības un vienojos arī par nokušos tikšanos formātu. Uzņēmēji, kuri vēl nav pīzavīnojušies, bet vēlējās pīzavīnoties Jēkabpiļs novada uzņēmēju kūpīnai, aicinotie tū darāt. Seikoka informācija atrodamā www.jēkabpils.lv. Pīroksts pie Daugavpiļas pašvaldības vadības un īstožu speciālistim tagad ir īstenojams arī tīšsaistī. Lai uzlabotu pašvaldības pakalpojumu pieejamību un padarētu apmeklātoju apkalpošanu ārtoku un mūsdīnēgoku, Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldība sadarbībā ar uzņēmumu Q-Ticket ir izveidojusi tīšsaistes pīroksta īspieju. Turpmokī dzīvotoji varās pīzateikties iz vizīti pie pašvaldības speciālistim gan pašvaldības oficiālajā tīmekļa vītnī, gan arī mobilajā lītotnī. Lai pīzerakstētos uz tikšanos vai saimtu kaidu no pašvaldības sniegtīm pakalpojumiem, iedzīvotoji var izmantot tīšsaistes pīroksta īspieju lītotnī Q-Ticket, kurā īspiejams izavieļāties savu ārtoku dīnu un laiku. Breivī pīroksta laiki sistēmā tiek atzīmēti zaļā krosā, bet aizjumtī palākā krosā. Šobrīd tīšsaistī pīzerakstētīs īspiejams pie pašvaldības vadības, orientācijas speciālistiem, Daugavpils pilsētas dzimts rakstu nūdaļas speciālistiem, sociālo dienesta speciālistiem, pie pilsētu plānošanas un būvniecības departamenta speciālistiem, nakustamo īpašuma nūdaļas speciālistiem un nakustamo īpašuma nūdaļas administrēšanas nūdaļas speciālistiem.
Laika ziņas.
Saule šodien mēsīs ar mokoņiem un valsts austrumos mokoņu būs vairāk. Pēcpusdienī austrumos un vītum arī rītumu rajonos palaikam gaidams lejs. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Viena Kurzemes piekrastī un austrumu rajonos plus 15, plus 19 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.